Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Du hører på Radio Norge. Det dilemma, dilemmaløsning vi driver med her. Og studiet fullt av deilige folk. Her Ingeborg Heldal på plass som alltid.
Takk, takk.
Geir Skau fra Morgenklubben. Ja, og så har
deilig,
vi Jan Fredrik Karlsen, oi, oi, som allerede sitter og applauderer. Ja, ja.
Det jo så hyggelig å få lov å komme hit.
Altså,
de folka inne her er fantastiske, og så få lov å være med og bidra til noen intrikate dilemmaløsninger. Mm. Det jo drømme. Jeg tenker en drømmetime.
Så fantastisk. Ja. Hvor god du på å løse dilemmaer, synes du?
På en skala fra 1 til 10 så jeg nok en klokkeklar nier.
Oi, oh, ja. Såpass, ja.
Ja, det blant det beste vi har hatt.
Hvorfor det?
Nei, for jeg tror at jeg jo ikke så flink til å løse mine egne dilemmaer og utfordringer, men jeg liker jo på en måte folk, og jeg liker å høre andres på en måte type utfordringer, og så da får man en slags distanse, men kan på en måte klare å se kjernen i ting. Det opplever jeg. Ja. Og så klarer jeg på en måte gi en sånn betraktning som i en positiv forstand er med på å dra noe videre.
Ja, du veldig flink å se folk. Jeg har jo jobbet med Jan Fredrik i Grand Prix, og det skal sies at du tok veldig godt vare på meg, og du var faktisk, du plukket veldig fort opp sinnstemninger.
Ja.
Ja, selv om jeg ikke trengte å si noe, så ja, visste du når jeg sleit, og ja, det, når noe var moro, og da var du veldig flink til å klappe meg på ryggen og dra meg videre. Så jeg har veldig, tro, altså.
Nå du veldig, veldig snill. Det klart du la deg på skulderen og gråt, så jeg tenkte at det var liksom...
Kanskje ikke så subtil. Ja, men du klappet meg på ryggen og fikk meg videre.
Han ser til med meg, enn du sitter imellom Ingeborg, så ser han altså, sånn, ja, jeg er veldig
jeg tror dette blir blant våre beste dilemmas.
Dette et fryktelig godt utgangspunkt, det må jeg si, og det kjærlighetsdilemma vi straks skal ta tak i her på Radio Norge.
Bring it on! Det jo helt nydelig!
Du hører Dilemma med Anette, Ingeborg og Geir her på Radio Norge.
Variert musikk fra 4 tiår.
Håper du har en nydelig helg der du er. Har du et dilemma, del det gjerne med oss. Gå inn på radionorge.no, og det det mange som gjør, blant annet en dame her. Har lyst bare til å nevne at dagens gjest heter Jan Fredrik Karlsen. Hjertelig til stede på takk. Gira.
Ja, veldig, veldig hyggelig å være her. Altså. Bare søndag, liksom. Drømmesøndag. Og vi skal snakke om kjærlighet.
Ja, det det skal dreie seg om, nemlig. For hun skriver, hei. Jeg har i 8 år krøsjet på en mann som i alle disse årene har vært sammen med en annen dame. Men for 5 år siden sa han at de hadde problemer, og vi begynte å drive på i skjul. Så ble dette oppdaget, og vi måtte ta avstand, for det viste seg at han fortsatt var sammen med denne dama. Jeg fikk meg en ny type og barn, men kommer ikke over han første uansett. Vi begynte å ha kontakt igjen for 3 år siden, og nå kontakten blitt så god igjen at jeg ikke vil ha kjæresten min mer. Kommer aldri over denne første kjærligheten, selv om han nå gift med ja, hun dame han var sammen med, og har også fått barn. Hjelp!
Hjelp, ja.
Hjelpes meg.
Ja.
I første omgang så jo... Vi menn driver jo og ljuger på sånt at jeg sliter sånn med... Jeg sliter sånn med hun jeg har hjemme. Jeg skal flytte fra hun hvert øyeblikk. Og det skjer ikke.
Og så det bare ljug?
Det bare ljug. Det skjer aldri.
Ja, mener så, du det? Det
jo ja. Nei, dette her har jeg sett flere damer som gråter på skulderen min og sier at han sa han dra fra gode dager.
Da har de damene åpnet seg for Geir. Jeg lurer på han har sagt i forkant av det, for at det har åpnet seg opp da. Ja. Da har vi litt trøbbel hjemme da, så bare ja, jeg også.
Ja. Ja, vi må ikke glemme at Geir Geir her. Jeg har lyst til å sende ballen over til deg, Jan Fredrik.
Ja, altså det her det jo veldig mange... interessante inngangsvinkler til dette, ikke sant? Det jo et eller annet med den der litt sånn forbudte kjærligheten, den forelskelsen, det litt sånn uoppnåelige, man møter noen på en arena som det bygges opp med starten at det en god energi, det en fascinasjon, men så det på en måte litt sånn forbudt forelskelse, så man dyrker bare de positive sidene ved den personen, man tar tak i det og forguder gjerne litt, ikke sant? Og så det da denne mannen hjemme som til synlaten liksom lei seg hjemme, får på en måte en sånn fristed, en flukt, man blir sett av en annen som bare vil ha deg hele tiden, du blir på en måte bare fanget inn i en sånn der uvirkelig forelskelseskjærlighetsmønster da, ikke sant? Mm. Men så det jo litt sånn, det som spennende her jo på mange måter at hun ikke klarer å gi slipp. Ikke sant? Det ligger der hele tiden, det ligger og ulmer under, ikke sant? Mm. Selv om du går videre og finner deg en mann, og han fortsetter å gifte seg med hun dame, sånn, så ligger det noe ulmer under. Hun sier ikke så mye om hva han føler om henne akkurat nå.
Nei, det tenkte jeg jo.
De har kontakt og sånn, men det liksom, om det bare for at du vil ha noe spenning i livet, ikke sant? Det liksom, menn kan jo være litt barnslig dustete på det greiene her, at de skal liksom, de søker etter en annen spenning, for de orker ikke å deale med hverdagen der hjemme da. Så du begynner liksom med det dustegreiene der.
Det gjør jo jenter også.
Det er jo Patetico Madrid, da spiller du spiss på Patetico Madrid, du holder på sånn. Det gjør du jo.
Ja, og da er vi ved kjernen og fått barn og sånn, ikke sant?
Ja, men nå er vi jo ved kjernen. Patetico Madrid hadde jeg aldri hørt før, altså, men han høres ikke ut.
Det er jo kjent fotballag.
Men han høres ikke ut som liksom mannen du skal bygge fremtiden din på. Altså. Hvis du ikke har brukt 5 år og ikke klarer å komme, gå i terapi, få noe hjelp til å sortere de tankene, fordi du skal ikke forkaste din mann, ødelegge hjemmet til dine barn og en familie til, for en fyr som du må treffe i skjul, som aldri kommer til å gå fra kona si for deg. Altså, det her destruktivt.
Ja, det jeg enig i at det destruktivt. Du må tørre å ta noen valg. Du må tørre å gå inn i det som litt mer krevende, tror jeg. Det å tørre å på en måte dykke inn, stille noen krav til seg selv, tørre å ta de beslutningene, for hvis du blir værende inne i den der materien, den der liksom treige materien, aldri kommer ut av det, så du ødelegger alt, vet du, på jobb og venner, alt sammen ødelegger det.
Du må slutte å tenke på han, og så må du få hjelp til det.
Eller tenk på han 100%, stell deg ned, sett deg ned med han, og gå fra. Det handler om å ta beslutning.
Ja, men da bare han gjør det samme.
Ja, altså selvfølgelig, det fordrer at han også.
Ja. Ja, det, må, det kanskje vi kommer til den klassiske enten eller da.
Ja, men du må tørre å gå inn i det og virkelig liksom være der da. Men som du sier, det finnes jo uendelig mange mennesker som tjener veldig gode penger på å hjelpe folk som har disse problemene oppe i hodet sitt. Yep. Så finn den beste der, som billig og bra, og så klinker du til, og så tar du noen terapitimer, og så tar du det derfra.
Radio Norge. Dette Anette, Ingeborg og Geir med Dilemma på Radio Norge. Variert musikk fra 4 tiår.
Vi setter jo veldig stor pris på at du hører på Dilemma da, denne helgen også. Det små og store problemer som folk har, og vært inne på RadioNorge.no og lagt igjen der. Gjør gjerne det du også hvis det et sted skoen trykker. Og her Geir Vingeborg Heldal og Jan Fredrik Karlsen.
Ja, det koselig da.
Kjempehyggelig
å ha deg. Jeg tenker at det som fint med dette programmet her, at alle har jo et dilemma. Ja. Der helt, ikke sant? Og det litt sånn,
det
deilige å føle at vi like. Så uansett hva du sender inn, alle har et utfordring og problem. Så send dem inn.
Ja.
Kom igjen.
Veldig bra, Jan Fredrik. Og her en ganske kort og greit et, av praktisk art, vil jeg si. Hei på dere, mitt dilemma at jeg og naboen har en stor felles parkeringsplass med felles vei ned til hovedveien, og mitt spørsmål da, skal jeg måke alt eller bare der hvor jeg parkerer? Vil jo ikke være drittkjæring heller, men de måker nemlig aldri.
Nei.
Og hva med fellesveien? Måker ikke jeg, så blir den ikke måket. Hva gjør jeg?
Dette her har jeg vært borte i. Det må dere bare, her må dere bare stole på meg. For det første så synes jeg det moro å måke snø når det endelig kommer litt. Så hadde jeg vært naboen der, så hadde jeg ikke reagert på det i det hele tatt. Men det forbannet irriterende med ting som felles, og en aldri gjør noe. Dette har vi vært borte i mange ganger. Her må det settes ned her må det sette seg ned i et møte og snakke om de felles arealene som finnes. Hvis ingen gidder å måke, ok, da får vi leie en sånn vaktmester-greie som kommer og måker når det snø. Ferdig. Og hvis du ute og måker, så måk selvfølgelig. Hvis det ikke står noen bil på den naboplassen, så er det veldig kjipt å ikke måke.
Ja, måk resten.
Ja, eller samtidig så det litt sånn hvis naboen alltid på en måte driter litt i det da, for å på en måte i gang, hvis ikke du tør å på en måte bare sette deg ned og ta den der rolige, fine joviale praten over kaffen, så kan du på en måte ta all snøen, og så måker du bare din del, men du tar all den snøen og måker over til naboen. Ja. Så det blir dobbelt
opp med snø. Det er Donald.
Ja, det er Donald. Det er jo litt sånn artig da.
Da er beefen i gang.
Ja, da er beefen i gang. Mm. Men jeg tenker, noen ganger, altså, jeg ville jo ikke gjort det selvfølgelig. Ja, men det mest normale er jo å gå og prate sammen.
Ja, men for da må jeg spørre deg, Jan Fredrik, hva slags forhold har du til naboene dine?
Nei, jeg er jo en ekstremt sosial fyr. Jeg elsker folk, altså det dritgøy, men jeg kommer hjem. Da jeg ikke sånn, jeg har ikke så veldig lyst altså, det ikke viktig for meg å bli kjent med alle naboene og ha det der gode naboskapet og, altså, det ikke sånn at jeg uhøflig med de andre jeg hilser på de og alt mulig sånn. Problemet at jeg begynner å prate og så inviterer jeg de inn og så blir vi bestevenner og det jeg verner meg selv om at jeg har veldig mange venner så skal jeg begynne å bli beste og, så, og da blir sånn hvis jeg da blir bestevenn med naboen så kommer jeg hjem så føler jeg at jeg alltid må ringe vil du komme over og ta et glass vin så jeg kommer til deg og så, ikke sant, da når jeg kommer hjem så det på en måte litt sånn fristed ikke sant? Da vil jeg være litt sånn med barna og familien og kjæresten og på en måte tilbringe tid der, og når jeg, da vi var sammen med venner, så gjør jeg jo det når jeg vil det.
Ja.
Ja.
Men Ingeborg,
har ikke måkt en parkeringsplass i mitt liv, men jeg, fordi vi har parkering...
Tredje etasje i leilighet i Oslo, så det ikke så mye måking.
Det ikke så mye måking, men på Brøttum så var det jo mye måking, det var mye snø. Der var det en fast Arne Klausen, han måker fortsatt, så han ble betalte vi for å gjøre det. Ja. Så mitt råd at enten så betaler dere noen for å gjøre det for dere, eller så måker du bare ditt eget. Ikke driv og liksom sy puter under arma på naboen.
Nei, ja, jeg mener jo at du skal ikke sy puter under, men det jeg har jo glede av å måke snø, eller frese snø.
Ja, men da kan Geir komme hjem til dere og måke da, hvis han synes det er så moro.
Men jeg er jo tidlig ferdig på dagen her, så når jeg har snødd, så drar jeg hjem og så fyrer jeg i gang snøfreseren, og da tar jeg for naboen over veien, og så var en gang jeg tok for en annen nabo, og da, så stoppet snøfreseren, det viste det var skia til hun lille jenta som bodde der. Altså.
Nei, sa du, da ble det slutt på det.
Sa du fra deg, eller bare dro du rolig hjem?
Jeg måtte
dro rolig hjem og parkerte.
Ja,
rolig hjem.
Og bare satt dem fint i snøen.
Men naboen er like glad i deg for deg, Geir.
Jeg håper det.
Du er glad i naboen, du?
Ja.
Dette er Dilemma på Radio Norge.
Det er problemløsning vi driver med på Radio Norge også denne helgen. Her er Ingeborg Heldal, Geir Skau og Jan Fredrik Karlsen er ukas gjest. Strålende å ha deg her.
Du, det er veldig koselig å være her også. Fy søren oss for en deilig søndag.
Ja, og du har jo lagt lista opp på 9 i dilemmaløsning.
Ja, jeg klinka til. Jeg pleier som regel det, så får vi se da. Men foreløpig synes jeg vi godt i gang. Altså.
Jeg er helt enig i det.
Om de der hjemme som har disse dilemmaene føler på samme måte, litt usikker, hyggelig hvis dere sender litt melding, føler at det gikk bra om et par års tid, se om det funket.
Følg opp er bra.
Det er koselig.
Absolutt, eller gå inn på radionorge.no og legge igjen problemet ditt der. Denne gangen så er det Daniel som har gjort nettopp det. Han skriver, hei Dilemma! Takk for et veldig fint og morsomt program.
Det er gøy
program.
At du starter på å si hei Dilemma! Står det et sånt, veldig sånn høy lys hei Dilemma? Han så innmari positiv. Du så innmari, nå du positivt innsett i Daniel, merker
jeg. Hei Dilemma!
Han søt.
Han veldig fin. Men han har et problem da, som vi må høre på nå. Nå det min tur til å spørre om hjelp. Jeg og kjæresten min har vært sammen i 2 år, og hele tiden så har det vært meningen at vi skal flytte til Trondheim og studere sammen til høsten. Men i et innfall søkte jeg på et veldig kult studie på Stanford og kom inn. Det hadde vært en drøm, men jeg bare vet at det kommer til å bli tidenes krise med dama. Jeg føler liksom at jeg dolker henne i ryggen og vurderer å ikke si noe i det hele tatt, og bare flytte rolig til Trondheim. Eller er det helt idiotisk å velge bort Stanford? Hva ville dere gjort, hilsen Daniel? Da sender jeg ballen over til deg.
Hva ville du gjort?
Jo, nei, altså, det første som slår meg i det han skriver der, det at da vet jeg at hun kommer til, at det kommer til å bli krise. Jeg tror at menn, at det sånn klassisk mannetabbe å forutse at man blir sur, eller at det blir krise. Og så begynner man å kompensere med å gå sånne runddanser rundt. I stedet for egentlig bare å gå rett inn til kjernen og fortelle at dette her utfordringen. Ikke sant? Dette her, du trenger ikke å ha en beslutning engang. Ikke sant? Det et eller annet med å bare dele helt ærlig det som fakta. Fordi veldig ofte når man ender opp med en, kall det, ender en diskusjon med kjæresten eller en man glad i, så ender det opp med at kunne du ikke bare sagt ifra med en gang at det var det det var. Ikke sant? Så jeg tenker at det må være utgangspunktet, at man må tørre å ta den der... Men vil gjerne ha en sånn egentlig avklaring før du begynner med problemet. Så vil du egentlig vite hva som blir sluttenden.
Ja, slipp å ta den
diskusjonen. Ja, slipp å gå rundt. Nei, men så bare, dette greia, så blir det, og ferdig med det.
Jeg tror
at... Og det litt sånn, ikke gjør det.
Nei. Jeg tror Daniel underbevisst vil gjøre det slutt med dama, ja.
Tror du det?
Ja, fordi...
Det, hva er du? Altså Daniel som startet med hei, Dilemma, men, han er så søt og hyggelig.
Ja, men det tror jeg han er, men jeg tror at det ligger et eller annet sånt underbevisst ønske om å få lov å gjøre noe eget her. Fordi hvis dama var viktigst, så hadde han i det innfallet tenkt, la oss søke Stanford sammen. Men han har lyst til å gjøre noe alene, det, og derfor så har han søkt på Stanford, og han skal jo ikke velge bort det.
Nei, altså, han kan jo ikke det.
Hvis de skal flytte til Trondheim og studere sammen, så betyr det at enten så går Daniel og dama på videregående nå, eller så er de i et annet studium, så de er veldig unge. Oddsene for at det blir dere to, Daniel, sorry, de er forsvinnende små. Jeg hadde valgt Stanford enn i det.
Jo, jo. Det å velge Stanford, ja, det er jeg nok enig med deg, at det er kanskje det han skal gjøre hvis han har store drøm, men jeg tror liksom det du på en måte forteller om nå, handler om at du har litt mer livserfaring. Ikke sant? Det å tørre det på en måte gå inn i, ja, men tørre å gå inn i og møte den der, dette her er utfordringen. Ikke sant? Og snakke rundt det, for jeg er helt sikker på at hvis hun kjenner den samme kjærligheten som han gjør for henne, for han sier at han er veldig, veldig glad i henne.
Nei.
Ikke sant?
Han sier bare at de har vært sammen i to år, og han ser for seg megadrama med dama.
Underforstått så er de på en måte det, at, og, da, og i kraft av det så finner du på en måte ut kanskje det du sier, at enten så reagerer hun sånn som han forventer at hun skal reagere, da har hun funnet ut av det, ferdig med det, jeg drar til Stanford, topp stemning, eller hvis du skal begynne å grave deg inn og liksom rolig flytte til Trondheim og ta
litt
i
seg. Nei,
det funker ikke.
Nei, han må si fra.
Jeg, skal få ja,
jeg er jo veldig tilhenger av å reise ut og se verden og møte folk og ikke tenk på, og jeg har hatt et par sånne tilbud som jeg har drit i, og det er vel de par små ting jeg angrer på, det er at jeg ikke gjorde sånt når jeg var i rette alderen. Altså.
Ja, for kan vi ikke si sånn at er dere meant to be, så klarer dere den avstanden de årene?
Og da unner man hverandre de tingene der, og at han drar til Stanford under til Trondheim, og det er topp stemning, dette går kjempefint, men snakk om det. For her kan du lære to ting, du skal både følge drømmene, men du kan snakke med folk om det samtidig.
Du hører Dilemma med Anette, Ingeborg og Geir, her på Radio Norge.
Variert musikk fra 4-10 år.
Så hyggelig at du hører på radioen denne helgen. Det er Radio Norge og programmet Dilemma. Her er det lekent i studio i dag, vil jeg absolutt si. Geir Skau, Ingeborg Heldal og Jan Fredrik Karlsen er vår gjest. Det er nydelig at du er på plass. Og ja, det er topp 10 denne helgen.
Altså. Det er masse dilemmaer. Feiende flott musikk. Drit fine folk.
Å, herregud!
Det der er vakkert. Det er jula kom tidlig i år.
Og nå er vi kommet fram til den delen av dilemma hvor vi tar opp et litt mer tøystet. Og det er Ellen da, som har vært inne på RadioNorge.no. Hun skriver, ok dere, 1 år i Oslo kretsfengsel eller 10 år på Paradise Hotel?
Jan Fredrik, det er vel bad.
Hva er mest stigmatiserende, lurer jeg på?
Nei, altså, oi, oi, oi. Ja, ikke sant? Altså, det er klart at jeg vil jo si begge deler. Jippie liksom, det har vært helt rått begge deler.
Ok, forklare.
Nei, for det er jo, ikke sant, det er jo sånn, jeg synes det er veldig, veldig, når jeg begynte å se på Paradise Hotel, jeg har sett masse på Paradise Hotel, når jeg begynte å se på det, så var det for at jeg synes det var utrolig morsomt, ikke sant, verdens gøyeste humorprogram, inntil at jeg skjønte liksom ikke at det var alvor da. For jeg synes det var så gøy det som skjedde der.
Det er jo gøy.
Ja, men liksom, de er jo helt, de er sånn. Ikke sant? De er, og det synes jeg da ble veldig sånn.
Hvor mange prosent er de seg selv?
Altså det oppleves i hvert fall som at de sitter og prater og gjør
alle tingene. Det er ikke 110%?
Det er 110%, men rekorden er 1000%. Det er en gang som var det en som var seg selv 1000%
der inne. 1000%, ja. Ikke sant? Det er masse gøye ting der. Samtidig så vil jeg si at det mest interessante ville nok vært det som er på en måte mest hemmelige her. Det er 1 år i fengsel. Mm. Hva er 1 år i fengsel? Det er jo det mest spennende og interessante, og det som på en måte blir sånn, den er hardcore liksom.
Ja.
Skjønner du?
Ja, du ser ikke på det som noe negativt da? Å være 1 år i fengsel? Jo, altså. Det kan jo ødelegge
seg. Ja, jeg tenker sånn, hvis du utgangspunktet er i fengsel, så har du gjort noe gærent.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo utgangspunktet ikke så jævlig bra.
Nei.
Så jeg tenker at det er jo, så det ligger på en måte underforstått, men hvis jeg liksom skulle bare bli plassert et sted, 10 år, altså, 10 år i Paradise, 1 år i fengsel, så er det mest interessante for meg blir nok å gå inn i fengselet der, altså.
Ok, hva med deg?
Det blir jo veldig spennende i min alder, så da slipper jeg ut fra Paradise akkurat i det jeg går av med pensjon.
Det er nydelig.
Det kan bli lommert, altså.
Ja. Men da har du ikke så mye å tape på en måte.
Egentlig ikke.
Nei.
Noen ting, og så kommer jeg hjem etter 10 år gylden og fin i, litt alkoholisert, men gylden og fin i huden.
Ja, ungene er store, og det gjør ingenting.
Ja, de klarer seg selv.
Hva med deg, Ingeborg?
Nei, vet du hva? Jeg elsker jo også Paradise Hotel, helt hemmingsløst, men jeg hadde fått liksom problemer med livsstilen der. For det første så det der å gå i bikini hele tiden og bli sånn veldig kroppslig vurdert, fryktelig slitsomt, være litt full hele tiden.
Men slitsom for hvem?
For meg?
For de andre eller for deg? Men du har, altså, har du sett på deg selv? Du ser jo dritbra ut.
Du ser jo, du er
så det er som, du trenger ikke å tenke på de andre, og det er ikke slitsom for de andre, skjønner du at det kommer til å gå veldig fint da.
Men, og så er det det med familien da. Jeg vil ikke være borte fra Håkon i 10 år, så jeg får ta det ene året i Oslo rettsfengsel, så får han komme på sånn visit, og så får Haugen komme, og så får vi rulle ut sånn der papirrulle inn på besøksrommet en gang i måneden.
Men har man sånne oransje drakter som de har i Orange is the
New Black? Ja, det håper jeg da virkelig de
har. Nei, det tror jeg ikke de har. Jeg var og holdt et foredrag i Bredtvet kvinnefengsel for et par år siden. Og det var ganske spesielt, for der, foran meg da, så satt det liksom 30-40-50 innsatte, og bare kvinner. Og jeg tror ikke du hadde sett menn på veldig lenge, så det var litt sånn, du følte litt på den. I tillegg så satt det liksom sånn der, det satt sånne der multidrapskvinner der, og så på deg, og du skulle på en måte holde et sånt positivitetsforedrag. Det var litt av en utfordring, det var en slags dilemma. Vi kan ta det da,
hva hadde de på seg?
De hadde på seg vanlige klær.
Ja, men, oh ja, ok, greit.
De hadde pynta seg.
Ja, ok, så det blir fengsel på
to? På alle utenfor Geisle.
Han drar jeg til Paradise
Hotel. Han er pensjon i Paradise Hotel.
Så sender jeg kort.
De pensjonspoengene der blir bra.
Jeg sender. Ja, de veldig dårlige kanskje, ja.
Radio Norge. Dette Anette, Ingeborg og Geir med Dilemma på Radio Norge. Variert musikk fra 4 tiår.
Det Radio Norge som du hører på. Håper du har det bra der du denne helgen også, og få med deg noen gode tips da på veien, for det små og store problemer som vi driver og løser her, som du har vært inne på radionorge.no og lagt igjen da. Og Jan Fredrik Karlsen, han på plass.
Ja, ja, det
jeg. Ivrig og konkret, synes jeg.
Ja, det hyggelig at du sier. Ja, nei, jeg synes dette interessant da. Jeg synes folk flinke til å sende inn det hverdagslige dilemmaer som alle i en eller annen måte kan kanskje kjenne seg litt igjen. I hvert fall. Og det gøy å bare betrakte og diskutere det, og bare forhåpentligvis få noen positive innspill til videre fremdrift i dilemmaet ditt.
Ja, og dette bør være gjenkjennbart også, Jan Fredrik, Ingeborg og Geir. Ja. Vedkommende innsender skriver: Hei, dilemma. Jeg har ei venninne som jeg veldig glad i. Hun igjen har en annen venninne hun nylig har blitt kjent med, og tilbringer utrolig mye tid med. Denne nye venninna er med oss på alt mulig, og hun det mest irriterende menneske jeg noensinne har møtt, og det noensinne med store bokstaver. Det verste at hun påstår at hun overfølsom for lyden av andre som spiser. Dette helt sant, altså. Så vi kan ikke lenger gå på restaurant eller lage middag til hverandre. Det holder på å klikke for meg, men jeg har liksom ikke fått meg til å si noe enn så lenge. Jeg har ikke lyst til å miste venninnen min, men orker snart ikke mer av frøken overfølsom. Hva bør jeg gjøre? Hilsen S.
Oi! S, ta og få hun ut av livet ditt, altså denne nye venninna. Hun må jo skjønne, det jo noen som kommer inn sånn og grabber og tar over fullstendig. Og det finnes jo ikke noe verre enn det.
Jeg får lyst til å sitte sånn.
Som tar plassen.
Men det jo, altså, det må jeg helt ærlig si, det litt ekkelt når det sånn smatting når man sitter og spiser.
Ja, det
må jeg enig at det litt sånn.
Men er det så mange sant? Som driver og smatter?
Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det, så, men åpenbart så gjør hun dama her det da. Ikke sant? Men jeg tenker sånn, det høres ut som hun på en måte dama har en sånn der, funnet en sånn fiffig liten måte å gå på diett på. For de går ikke på restaurant, de spiser smart. Ikke, altså, ja, men det så over... Ikke sant? Så
kanskje
sånn
er det kjipt til
det? Det sånn nørdete opplegg av hvordan skal jeg gå på diett og late som at nei, vi spiser ikke sammen fordi at det sånn smatting hele tiden.
Det fader meg helt revolusjonerende det du sier der, ja, for det aldri tenkt på. For
jeg har også, sleipest jeg har hørt, egentlig.
Jeg har også opplevd, eller det har hørt om folk som har sånn overfølsomhet for andre spiselyder. Og jeg kjenner heldigvis ingen, fordi dette kjenner jeg, da får jeg sånn blodår i panna, så det, jeg tror ikke jeg smatter så mye når jeg spiser, men om jeg gjør det, så det fordi jeg synes det godt. Men det høres ut som noe sånn tilgjorte greier som, vet du hva, nå fikk jeg en sånn skikkelig eureka opplevelse av det du sa. Dette her går inn i kategorien overfølsom for gluten, altså alle de der selvdiagnoser.
Det ikke innenfor,
det ikke innenfor.
Du får treffe venninna din når hun andre ikke med, og så får du bare styre unna og invitere henne alene og bare si, vet du hva, jeg savner liksom litt tid med bare deg og meg, så jeg har lyst til å invitere deg på middag.
Men det jeg ikke klarer helt å liksom ikke slutte å tenke på i dette, jo nok en gang, menn jo sånn dårlig på å møte utfordringer, men altså, i forhold til en annen relasjon i et parforhold. Jenter, veninnegjenger, har litt av den samme greia.
Det der er liksom,
inntil du på en måte må, ikke sant, men du venter så lenge, så har du bygd opp en sånn der grei, på en måte som har blitt så uendelig nesten mye større.
Hat,
ja, nesten sånn hat. Og så har du masse aggresjon inne der, og den andre personen har ikke peiling på dette her. Stakkars den personen har ikke gjort noe gærent, du har jo bare en smattende venninne som, som bare hater sånn der, veldig var for spiselyder, liksom. Hun har ikke gjort noe gærent, hun har bare var for det, hun.
Men jeg føler på meg, at hun der smatteguri litt irriterende.
Ja, men, ok, nå må vi holde det. Men hva er, okay, hva er det, hvem er det som smatter, og hvem er det som
skal ut? Det er ingen som smatter. Det er hun der, den nye venninne,
overfølsom for, smatter.
Ja, eller for lyder av folk som spiser.
Ja, det er venninna til den nye venninna.
Ja, ja, ja.
Ja, enten så får du være gørmodig og bare gå for full konfrontasjon og bare si, vet du hva, det at du er overfølsom for spiselyder, det er vanskelig for meg å forholde meg til. Jeg elsker mat. Hvordan skal vi løse det? Ellers må du ta den, det som vi kaller den feige Heldal-metoden og ljuge og si at du savner hun andre venninna, og så få litt alenetid med henne.
Men det er jo ikke ljug.
Nei, det er ikke ljug.
Det er jo ikke ljug det. Men det er bare ikke gjøre så jævla svært. Bare ta liksom og bare rolig tass inn, altså du går inn i problemet og
smatt rolig inn i problemet.
Spis kraftig, snakk med venninna di om for å bli ære.
Dette er Dilemma på Radio Norge.
Små og store dilemmaer løser vi som best vi kan her på Radio Norge, og her er en livlig gjeng på plass i dag. Jan Fredrik Karlsen.
Ja, det er koselig. Ja.
Nydelig. Ingeborg Heldal, Geir Skaub selvfølgelig, og nå har vi fått inn et dilemma jeg tror er midt i trynet på deg, Jan Fredrik.
Ok, ja, for dette det har er noe, ikke noe med å gjøre.
Nei, men jo, det er noe du har holdt på med.
Ok,
ja. Yes. Noen eller
noe? Nå bygger du opp forventninger, nå er jeg spent. Ja.
Ja, det passer veldig bra i dag, skjønner du.
Kling til.
Hei på dere tre, eller fire er vi jo nå.
Ja.
Jeg er en litt engstelig mamma til en 18-åring for tida. Han har nemlig begynt med ekstremsport, og vi hopper i fallskjerm.
Yes!
Jeg er livredd for at dette bare er starten på ekstremsport-eventyret, og at han kan komme til å gjøre mange andre farlige greier. Hvordan skal jeg takle dette som mor? Han er jo myndig og kan bestemme selv.
Ja.
Ja.
Grunnen til at jeg blir så glad nå er jo, for dere i studio, i hvert fall flere av dere vet jo at jeg hopper mye fallskjerm. Jeg elsker å hoppe fallskjerm, og det har jo på en måte blitt en del av mitt liv.
Hvor mange hopp har du nå?
Ja, nå har jeg 753 hopp, og er jo også da, og konkurrerer i formasjonshopping, og er også instruktør, så jeg holder kurs for nye elever, og hopper med elever som aldri har hoppet fallskjerm før.
Ja,
helt fantastisk opplevelse, ikke sant? Så det er bare Tønsberg Fallskjermklubb, gå inn, meld deg på kurs.
Kan ikke han komme og hoppe med deg da?
Han kan komme og hoppe med meg når som helst. Men jeg skal jo si det samme, at jeg har jo da også en mor, ikke sant? Og når jeg begynte med dette i relativt voksen alder, jeg var 36 eller noe sånt, så tidlig 40-årskrise, vil noen si, men i hvert fall blitt en stor del av livet, men mutteren er jo drittredd. Ja. Dette synes jo mutteren er helt egentlig krise.
Så du forstår innsenderen her?
Jeg skjønner det kjempegodt, ikke sant? Men det, og jeg ringer jo mamma alltid hver gang jeg er ferdig å hoppe og sånn. Det som er det viktigste å huske på for folk utenforstående, fordi de vet ikke hva dette er. Ikke sant? Jeg vet hva det vil si å kaste seg ut av et fly, 12.500 fot, 4 kilometer rett ned, du har en liten sekk på ryggen som redder livet ditt, og du skal ut av velfungerende fly, utgangspunktet galskap, og det er så deilig galskap. Men det som vi alltid har fokus på, det er sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet. Du skal aldri ta vekk fallskjermhopping fra at det er ekstremsport, og det er farlig, og du kan dø. Ikke sant? Det kan vi, du kan ikke komme vekk fra det. Men alt vi lærer, alt vi gjør for hverandre på hoppfeltet, handler om sikkerhet. Hele tiden. Og det er mange sikkerhetsveier inn her som blir ivaretatt, som gir deg fokus på det du skal ha fokus på når du skal gjøre det hoppet.
Og mange dør i året av fallskjermhoppet? Det kan ikke være mange?
Nei, det er ikke veldig mange. Det er jo dessverre noen, ikke sant? Og så må man skille mellom hva som er base, altså basehopp, hoppe fra fjell og alt mulig sånne ting.
Ja, for det er farligere.
Altså, det er et helt annet sett med regler som er delt ut, og vi skal ikke gå teknisk inn på det, men det er noe helt annet. Jeg driver ikke med det, lovet mødretrygde barn, jeg skal aldri gjøre det, og det gjør jeg ikke, selv om jeg har lyst. Bare nå har vi sagt det. Men, ikke sant, så er det fallskjermhoppingen. Så det er liten, men ikke sant, når ulykken er ute, så kan den være ganske fatal da, ikke sant?
Ja.
Så, men det er viktig for mammaen å huske på her, at det er sikkerhet i høysetet hele tiden.
Ja, men bør mammaen da lese seg opp, snakke med noen som driver med det for å få litt mer informasjon, eller om hva det er?
Jeg tenker at du kan formidle til din sønn at du er redd for dette. Det er ikke noe farlig å snakke om det. Ikke sant? At han skjønner det. For det som er at hun vet ikke hvordan han kommer til å reagere. Du får de tøffeste og de tøffe barka kara kommer inn når du står i den døra og skal ut av det flyet. Du aner ikke hvordan du skal reagere og hvordan det blir.
Det er ikke sikkert at han,
og får han passion for det, så vil hun se det. Da vil du se stjernen. Det var det mutteren gjorde. Hun vet hvor mye det betyr for meg. Og hun elsker sønnen sin. Så la meg holde på.
Ja, dette her er faktisk veldig bra råd. Les deg litt opp på det. Snakk med sønnen din om det, og husk sikker på at han kan få hoppe med Jan Fredrik, og at de har sikkerhet i høysetet.
Og da kan jeg love en ting til, at når moren blir med ned på hoppfeltet på Tønsberg Fallskjermklubb, så skal jeg ta henne med inn i flyet, så kan du få sitte siden av piloten. Det er kjempegøy! Så ser en sønn hopper ut, og det piloten der, han diver rett ned med flyet! Da får hun seg en ordentlig hurratur!
Radio Norge. Dette Anette, Ingeborg og Geir med Dilemma på Radio Norge. Variert musikk fra 4 tiår.
Carl Thomas, han har sendt inn et dilemma til oss her på Radio Norge, for det problemløsning vi driver med, og jeg har bare lyst til å nevne at ukas gjest heter Jan Fredrik Karlsen.
Koselig. Ja. Nå gleder vi oss til å høre på hva Carl Thomas har å si. Ja, han høres ut som en finning.
Ja, jeg tror han altså. Ingeborg og Geir, dere også klare.
Ja. Vi klare.
Han skriver, «Jeg en kar på 24 år som enda ikke har klart å finne retningen i livet. Jeg har tatt noen fag på Blindern, jobbet litt på et sykehjem, og nå har jeg akkurat blitt ferdig med å hjelpe til å snekre et hus. Jeg kan litt om mye, men vet ikke hva jeg skal satse på. Dere har jo tilsynelatende falt på plass. Hva gjør jeg?»
Ja. Vi har jo ikke falt på plass.
Det hyggelig at han tenker på det sånn, at det fremstår på den måten. Det veldig koselig. Men Carl Thomas, virkeligheten vi jo altså helt ute å sykle, hele gjengen. Vi får lov å sitte i en radiostudio og bable i vei, liksom.
Men
du har skiftet retning mange ganger i livet, Geir.
Ja, eller i hvert fall, jeg jo håndverker i bånd, og var litt for feig til å gå all in på underholdningsbransjen når den begynte å demre, men det ble jo, har jo blitt det til slutt.
Du har
jo
sannelig tatt igjen på slutten her, da.
Takk skal du ha, Jan Fredrik.
Klinka til.
10 år med Paradise Hotel blir det jo.
Skal vi danse han gjort, da? Så har vi ikke tatt opp det.
Ja, da, nei, 71 grader nord, altså vi nevner 4-stjerners middag.
Jeg har gjort veldig mye morsomt, og sitter og tenker over det innimellom, at jeg, som far min sa, jeg dæver ikke nysgjerrig. Og det tenker jeg er... Og det tenker jeg er det at tenk deg, han 24 år gammel, har fått prøvd alle disse tingene, han har fått snekret litt, han litt handy, han en teoretiker, altså han kan
han
mye.
Han har masse omsorg på sykehjem.
Alt sammen. Her, du kan velge og vrake hvilken retning har du lyst til å gå, og selvfølgelig at det litt kroner i det, for det, så du kan leve av det, men alle muligheter åpner her.
Altså. Det vel det Carl Thomas lurer på, hvordan han skal finne fram til hva
det du synes
han...
er gøyest.
Men jeg tror at Carl Thomas et typisk bilde på den oppvoksende generasjonen som i begynnelsen av 20-årene, for vi var veldig heldige, for jeg tror de opplever så utrolig mye krav og forventninger.
Nå høres du veldig gammel ut.
Jo, men Carl Thomas kunne vært sønnen min, liksom. Ja. Hvis jeg satt litt på spissen, men det litt sånn at når du 25, så skal ting være på plass, liksom. De så strenge mot seg selv. Jeg tenker, 24 år? Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre når jeg var 24 år. Og jeg har også skiftet retning i livet. Ja. Så jeg tror han skal senke skuldrene litt og tenke, du så ung, du har så mange muligheter, og jeg kjenner folk som har skiftet retning i 40 år, 50 år, bare finne ut, nei, jeg har lyst til å prøve noe annet. Vi så jærskla heldige som bor i Norge. Vi har alle muligheter. Vet du hva? Pust med magen, Carl Thomas. Hør på Geir.
Jo,
du kan masse.
Men det ikke noe løsning. Dette presseskrivet om hvor deilig det å bo i Norge. Ja, her alle muligheter.
Men jeg tror at hvis liksom, han ikke stiller så strenge krav til seg selv, så vil han føle det bedre.
Jeg tror alle de kravene har alltid vært der, uansett når du har vokst opp, så har du følt på de tingene. Så akkurat de samme elementene som spiller inn nå som når vi var unge, eller når jeg var ung.
Ikke sant? Nei, jeg tror de har det mye tøffere.
Ja, det kan du godt si. Og det, sånn, det var sånn besteforeldrene mine sa, at dere har det mye tøffere nå enn vi hadde og sånn. Så jeg tror liksom at det de samme elementene, det jeg tror på en måte man må tørre å se litt inn i, da, det det der at hver eneste ting man skal lykkes med handler om hardt arbeid.
Ja, det sant, ja.
Jeg tror det å på en måte skjønne at det ingenting som kommer av seg selv, og du må gjøre jobben selv.
Ja, veldig sant? Bra.
Og du skal tenke på penger og vi skal leve av noe, men jeg tror å ta beslutning basert på penger, i hvert fall i min livserfaring, har ikke vært at det det beste å gjøre at man tar beslutning på grunn av penger.
Nei.
Det må på en måte være, hva styrken jeg besitter? Mm. Hva er det jeg virkelig liksom kjenner at, fy faen, dette her mestrer jeg, og dette fett. Jeg mener, tenker jeg ble imponert når jeg har bygd et hus, jeg. Klarer ikke å sånne en spiker en gang. Skjønner du hva jeg mener? At den der, hva det som trigger meg? Trigger mine interesser, min passion for et eller annet? Og det var litt det Geir var inne på da.
Og
det å tørre
velger,
å dyrke det litt.
Og hvis du velger feil, så ikke tenk at det verdens undergang.
Nei,
fordi det klart det. Carl Thomas synes jo dette her skummelt, så han tenker om jeg velger noe som, og så viste seg at det var ikke det jeg ville.
Men lurt å ikke se alt for langt fram, det ikke det?
Jo, det jeg enig med. Det synes jeg veldig godt.
Ta noen år av gangen, liksom.
Ja, du bare 24 år. prøv deg litt fram og
legge en gode ting hos folk rundt deg, for at du vet at det et samarbeid. Det å få muligheter handler om også å legge en gode ting til andre folk, så de har lyst til å ta deg med på ting. Fader, nå skal vi bygge enda et hus, han var jævla flink, vi ringer til Carl Thomas. Skjønner du at du legger en gode ting hos andre folk, da dykker opp muligheter, uante muligheter.
Dette Dilemma på Radio Norge.
Dette dilemma-programmet går mot slutten, men det alltid sånn at en av oss får lov til å rekke opp hånda og komme med et litt personlig problem.
Jeg rekker opp hånda!
Og det som regel ikke store problemer, og vi har heldigvis en ivrig gjest her i dag. Han heter Jan Fredrik Karlsen, og du har bedt om ordet.
Ja, for at vi hadde et litt en artig, interessant tema i sted med 2-3 veninder, hvor den ene veninden var veldig sa, eller hadde veldig sånn, hva heter det for noe? Hadde store problemer.
Overfølsom
på folk som spiser. Ikke sant? Og så synes vi det var litt sånn nørdet opplegg at du har det og skjerp deg og dårlig dietforslag og sånn. Det jeg bare tenker, men jeg tenkte på da, det at, for vi lo litt av det. Jeg må si at jeg kjenner meg litt igjen på en litt annen måte. Okay. Du vet, jeg snakker mye i telefonen. Veldig glad i å snakke i telefonen. Synes det topp stemning i telefonen. Og meg, vi bestevenner. Ikke sant? Og jeg elsker å ringe, og jeg elsker å ta imot samtaler. Ring meg når som helst, jeg svarer. Dette helt gul. Men det jeg hater, det jeg får helt nøye av, det når folk liksom, enten jeg ringer de eller ringer meg, så begynner de å spise.
Nei.
Skal de liksom spise og drikke og ja, nei, du skjønner det at ja, vi kan godt ha det møte.
Og jeg vet, profesjonelle jobb
samtaler? Altså, det kan være hvem som helst. Folk glemmer seg, for at de sitter bare og diller med sine egne greier og glemmer at nå vi i en samtale, og jeg vet hva, jeg får helt sånn, den der smattelyden synes jeg irriterende. Jeg føler at du ikke blir tatt på alvor.
Det uhøflig,
og at, ja, og at det liksom, da har de ikke noe fokus på det vi snakker om da.
Nei.
Ikke sant? Og det utrolig plagsomt. Ja. Og jeg kjenner at jeg merker at jeg blir rød. Jeg får helveblest på halsen nå. Ja, nå hisser jeg meg opp her.
Ja, og det at folk setter seg ned og spiser, de ringer deg, og så begynner de å spise det de har ringt deg. Hvis du ringer noen, og de sitter og eter, så er det, kan du liksom på en måte forsvare litt, da må du bare gi beskjed om at du, jeg spiser, jeg ringer om 5 minutter.
Ja.
Men en ting som er enda verre, det de som da finner ut at de skal gjøre noe annet praktisk, de begynner å rydde ut av oppvaskmaskinen. Det skrangler i bestikk.
Skyldig. Ja.
Det er altså...
Nei, men det verste er de, når du har pratet en stund, så hører du at de trekker ned toalettet. Det kan jeg bare ikke.
Altså, akkurat det trekker ned, men jeg må bare si at jeg synes du undervurderer å sitte på do og prate.
Nei, du kan ja, ikke gjøre det.
For at da er det 100% fokus. Altså, du har ikke noe annet. Du sitter der, har på en måte gjort deg klar for å få en... stille stund inne på et toalett med noe som helt naturlig å gjøre. For eksempel da å gjøre nummer to. Ikke sant? Og en gang husker jeg så ringte telefonen, og det var Jens Stoltenberg som ringte. Og jeg svarte jeg. Og jeg men han fikk jo min 100% i stedet vært. Jeg tråkket ikke ned på slutten. Det gjorde jeg ikke. Jeg ventet at jeg var ferdig.
Men er du ikke redd for å prompe eller gjøre noe underveis da?
Ja, så, nei, det klarte jeg. Altså, jeg har stålkontroll på hvordan dette skal gjøres. Så ikke tenk på det. Det ingen som versker meg på det. Men jeg har 100% fokus på det jeg snakker med.
Men
det ingen utenom, det ikke noen forstyrrelser. Det kan være litt avslørende hvis du får den der jallelyden.
Ja, det fortsatt.
Men jeg pleier jo da å finne, jeg har jo noen toaletter, favoritttoaletter, hvor det ikke jallelyd, så jeg kan gjøre disse tingene, så det går
men
helt fint.
Men kan alle i dette studio love meg at de aldri ringer meg fra do, uansett hvor fokuserte de er?
Altså, kan jeg bare si, vi har jobbet i Grand Prix sammen, og jeg har vært på do når jeg snakker med deg og jeg, så det går fint. Ikke tenk på det.
Nydelig.
Det er så nydelig. Og det blir faktisk siste ord i dette dilemma-programmet. Vi er selvsagt tilbake neste helg også. Vi kan ikke love do-dilemma da, men det kan man.
Ikke ring i løpet av uka,
Jan Fredrik. Veldig hyggelig hadde vært å ha deg med, Jan Fredrik. Vi kommer til å ringe deg snart igjen.
Jeg kommer når som helst. Veldig, veldig, veldig koselig.
Ikke ring han da, sitter han på oss.
Det er feil. Og så håper jeg selvfølgelig at du fortsetter å høre på Radio Norge og ha en nydelig helg, selvfølgelig.
Velkommen til Kjemperådet. Hey! Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!